situazioni, quei momenti fra di noi, i distacchi e i ritorni, da capirci niente poi. Stare bene oppure no, può dipendere dai giorni, dalle nostalgie che ho. Passato mai, dove siamo stati, cosa siamo poi, confinanti di cuore solo che ognuno sta, dietro gli steccati degli orgogli suoi, sto pensando a te, oh yeah, sto pensando a noi.
Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι.
Sono cose della vita. Vanno prese un po' così. È già stata una fatica arrivare fino a qui.
Καλή σας μέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Είστε συντονισμένοι συχνότητα του πρώτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας. Είστε συντονισμένοι συχνότητα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας και να συστηθούμε. Νίκος Κλαβενίτης στη ρύθμιση των ήχων, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή, Μαριάντζελα Μεταλλινού διαλέγει τις μουσικές και Αλφόνσος Βιτάλης μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος. Καλή σας μέρα λοιπόν, Σάββατο 17 Φεβρουαρίου 2024 και πραγματικά είμαστε στον απόϊχο αυτού του περίεργου θανάτου του Ναβάλτη, είμαστε στον απόϊχο της ψήφισης του νομοσχεδίου, υπερψήφισης θα έλεγα μια και ψήφισαν και πολλά κόμματα της αντιπολίτευσης και η αξιωματική αντιπολίτευση και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Αριστερά και η Πλεύση Ελευθερίας, είμαστε όμως και παραμονές αγροτικών κινητοποιήσεων, εν αναμονή μιας μεγάλης συζήτησης για το νομοσχέδιο που αφορά την παιδεία και τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Και πριν μπούμε για τα βαθιά και στα βαθιά της επικαιρότητας, δούμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, δύο επισημάνσεις μόνο. Μια εξαιρετική συνέντευξη ενός μεγάλου δημιουργού και ενός εφιέστατου θεατρανθρώπου, του Βασίλη Παπαβασιλείου, που επιστρέφει στο θέατρο τέχνης. Μια εξαιρετική συνέντευξη στις Νησίδες της εφημερίδας των Συντακτών. Το χιούμορ, λέει ο Παπαβασιλείου, είναι το αντίδοτο στο γεγονός της ζωής, και τονίζει ότι το τραγικό και το κωμικό συνυπάρχουν και σφραγίζουν τη ζωή μας. Μια εξαιρετική συνέντευξη, όπως εξαιρετική θα έλεγα, μια και ξεκινάμε έτσι λίγο πιο χαλαρά, μια και εξαιρετική θα έλεγα είναι και η συνέντευξη ενός άλλου μεγάλου, του Wiseman, του Frederick Wiseman, ένας σκηνοθέτης ο οποίος έχει δέσει το όνομά του με πολύ μεγάλα συγκλονιστικά και εξαιρετικά ντοκιμαντέρ. Λέει λοιπόν στο Σαββατοκύριακο, στα Νέα, λέει λοιπόν ο Frederick Wiseman, με αφορμή και το νέο του ντοκιμαντέρ, το οποίο θα προβληθεί και εδώ στην Ελλάδα το επόμενο διάστημα, λέει: «Το ντοκιμαντέρ είναι μυθοπλασία, αλλά ελπίζεις να μην είναι ψέμα». Η τελευταία του ταινία, με νου πλεζίρ, Le Trois Gros, είναι ένα ντοκιμαντέρ 240 λεπτών και έχει ως θέμα ένα εστιατόριο τίτλο, ένα εστιατόριο που κυνηγάει η Μισελέν, και περιγράφει όλη αυτή την προετοιμασία Γουίσμαν σαν να είσαι σε ατελιέ ζωγράφου. Και αυτό πάρα πολύ καλό, πάρα εξαιρετικό θα έλεγα και αυτή η συνέντευξη. Και πάμε λίγο σιγά σιγά λίγο στα πιο βαθιά και στο εξαιρετικό άρθρο στην τελευταία σελίδα πάντα του Ελεύθερου Τύπου, του αγαπημένου φίλου και συναδέλφου του Γιάννη του Παπαδάτου, «Nepo Babies, η Ευρώπη των Τζακιών». Μάλιστα, ένα άρθρο που σε 400 περίπου λέξεις ο δημοσιογράφος δίνει το στίγμα ότι στην Ευρώπη ακόμα υπάρχει νεποτισμός και οικογενειοκρατία στα υψηλά πολιτικά αξιώματα, και έχει ως χαρακτηριστικές περιπτώσεις το Βέλγιο, έχει το Βέλγιο, κάνει μία αναφορά στην Τσεχία, όπου και εκεί υπάρχουν αυτός ο νεποτισμός και αυτή η οικογενειοκρατία, και μένει και στην Ελλάδα, επισημένοντας και αρκετά ονόματα. Και κλείνω, αν και θα ξαναεπανέλθω στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων λίγο αργότερα, με το μεγάλο θέμα που έχει η Καθημερινή στην πρώτη σελίδα, εδώ την έχω την Καθημερινή, αφορά την παιδεία. Είπαμε ότι το έχουμε μπροστά μας αυτό το θέμα, και το σχέδιο για εθνικό απολυτήριο, οι νέες πανελλαδικές εξετάσεις, πώς θα γίνεται η εισαγωγή στα ΑΕΗ, και περιγράφει ότι θα έχουμε εξετάσεις σε 4 μαθήματα αποκλειστικά από την Τράπεζα Θεμάτων, και όσοι φτάνουν στο εθνικό απολυτήριο θα έχουν αξιολογηθεί από εξετάσεις πάντα σε αυτά τα 4 μαθήματα αναθεματικό πεδίο από την τράπεζα θεμάτων στις 3 τάξεις του Λυκείου. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά πάμε να πούμε καλημέρα, γιατί ήδη περιμένει. Ευχαριστώ που με ειδοποίησατε από την συνάδελφος. Να πούμε καλημέρα, γιατί ήδη περιμένει στον κύριο Σοκράτη Φάμελο, τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Καλή σας μέρα, κύριε Φάμελο, και καλό Σαββατοκύριακο.
Καλημέρα σας, καλημέρα στο πρώτο πρόγραμμα. Καλημέρα και στους Σοκρατές και στους Σοκράτες.
Και ευχαριστούμε πάρα πολύ που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας για μια ενδιαφέρουσα, ελπίζω έτσι θα είναι και πάντα έτσι είναι αυτές οι συζητήσεις, συζήτηση. Και επειδή έμεινα στο θέμα της Καθημερινής, το οποίο έχει ενδιαφέρον όπως και όλα τα άλλα θέματα της επικαιρότητας, δηλαδή ότι τα παιδιά θα παίρνουν ένα εθνικό απολυτήριο και θα υπάρχει ένα άλλο σύστημα εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, και το ερώτημά μου πάει από εκεί που θα χτυπήσει και ο παλμός επικαιρότητας. Χθες και εσείς και ο πρόεδρος του κόμματος, κ. Κασελάκης, μιλήσατε σε μια εκδήλωση για την παιδεία με αφορμή και το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Καταλαβαίνω ότι είστε απορριπτικοί σε αυτή την πρόταση νόμου που κατεβάζει η κυβέρνηση, κύριε Φάμελε, ή έχω καταλάβει λάθος? Εάν είστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί, εξηγήστε μας τους λόγους για τους οποίους δεν βλέπετε θετικά Έτσι όπως κατεβαίνει αυτή η πρόταση για τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια.
Καταρχήν, νομίζω κύριε Βιτάλη, και από τον τίτλο μπορεί κάποιος να καταλάβει ότι κάτι κρύβεται περίεργο πίσω την πρόταση της κυβέρνησης. Κατεβάζει μια πρόταση για μη κρατικά πανεπιστήμια. Εγώ δεν ξέρω αν υπάρχουν κρατικά πανεπιστήμια.
Δημόσια.
Εγώ ξέρω ότι υπάρχουν δημόσια πανεπιστήμια. Στο Σύνταγμά μας έτσι καθιορίζονται και έτσι είναι. Επίσης, δεν ξέρω να υπάρχουν μη κερδοσκοπικά. Ξέρω ότι υπάρχουν ιδιωτικά και κερδοσκοπικά, διότι προφανώς υπάρχουν και επενδυτές, να το πούμε εισαγωγικά, και άρα υπάρχουν και κέρδη, υπεραξίες. Λοιπόν, για να το πούμε απλά, η κυβέρνηση δεν προωθεί κανένα νομοσχέδιο για μη κρατικά. Η κυβέρνηση προωθεί ένα νομοσχέδιο για να δώσει ακαδημαϊκή αναγνώριση στα κολέγια που υποστήριξε τα τελευταία 4,5 χρόνια και να υποβαθμίσει περισσότερο το δημόσιο πανεπιστήμιο. Δυστυχώς, στη χώρα μας είμαστε σε μια πολύ άσχημη χρονική στιγμή, όπου η κυβέρνηση θέλει να κάνει μια εξόφθαλμη παραβίαση του Συντάγματος, που ρητά προβλέπει ότι τα πανεπιστήμια της χώρας μας μπορεί να είναι μόνο δημόσια, οι καθηγητές να είναι μόνο δημόσια, λειτουργεί, και αυτό γιατί η παιδεία είναι ένα.
Για το άρθρο 16 αναφέρεστε, κύριε Φάμελ, έτσι είναι.
Προφανώς. Η κυβέρνηση και ο κύριος Μητσοτάκης και πολλά στελέχη της Δημοκρατίας εδώ και πολλά χρόνια λένε ότι πρέπει να γίνει αλλαγή του άρθρου 16 για να περάσουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Τώρα που δεν έχει γίνει αλλαγή του άρθρου 16, πώς θα τα περάσουν?
Αν καταλαβαίνω καλά, πάνε μέσω παραρτημάτων καταρχήν.
Είναι λοιπόν μια εξόφθαλμη παραβίαση. Παραρτήματα, ακόμα και αν μπω στη δική τους λογική, παραρτήματα κάποιων ξένων πανεπιστημίων και συνεργασίες ξένων πανεπιστημίων υπάρχουν στην Ελλάδα εδώ και πολλά χρόνια. Είτε με τη μορφή των κολεγίων, με επαγγελματικά δικαιώματα αλλά χωρίς ακαδημαϊκή αναγνώριση, είτε με συνεργασίες πολύ σοβαρές των ελληνικών δημόσιων πανεπιστημίων υπάρχουν. Και πρέπει να σας πω ότι έχοντας όλοι μας φοιτήσει σε σοβαρά ελληνικά πανεπιστήμια, το ξέρουμε αυτό. Γι' αυτό και η αγορά στο εξωτερικό διεκδικεί πολύ μεγάλο ποσοστό, αν θέλετε, από τους Έλληνες τυχιούχους και διπλωματούχους. Αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Η κυβέρνηση δεν θέλει να κάνει καμία αναβάθμιση του πανεπιστημίου. Δυστυχώς η χώρα μας έχει τους χαμηλότερους συντελεστές διδασκόντων προς φοιτητή και χρηματοδότηση στην Ευρώπη. Είμαστε στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης και έχουν μειωθεί κατά 70%. Κάναμε ένα πρόσφατο υπολογισμό οι χρηματοδοτήσεις των πανεπιστημίων. Μάλιστα το ίδιο το Μετσόβιο Πολυτεχνείο πρόσφατα ανακοίνωσε ότι δουλεύει με 60% λιγότερους πόρους από ό,τι έπαιρνε. Άρα εδώ δεν μιλάμε για καμία παρέμβαση για να βοηθήσουμε ή την Ελλάδα ή την παιδεία ή τα παιδιά μας. Κάνει μια παρέμβαση και δυστυχώς την κάνει υπό το πρίσμα, ξέρετε, του εξυγχρονισμού. Ο κύριος Πιερακάκης κάνει μια παρέμβαση για να βοηθήσει αυτούς που έχουν τα κολέγια. Κάνει μια παρέμβαση για να
κερδοσκοπούν. Ξανάπατε, το πιστεύετε αυτό.
Ναι,
το ξαναείπατε και στην αρχή.
Κάνει μια παρέμβαση για να κερδοσκοπούν κάποιοι στην παιδεία, όπως δυστυχώς το έχουν κάνει για να κερδοσκοπούν κάποιοι στην υγεία. Και το βλέπουμε τώρα με το να κρυβαίνουν πάλι τα φάρμακα από τον κύριο Γεωργιάδη, με το να μπαίνουν ιδιώτες στα δημόσια νοσοκομεία. Και δυστυχώς, όπως το έχουν κάνει για να κερδοσκοπούν πλέον κάποιοι και στην ενέργεια και στα καύσιμα και στις τράπεζες. Δυστυχώς, έτσι επέλεξε ο ελληνικός λαός και στις πρόσφατες εκλογές. Αλλά δεν μπορούμε να μείνουμε μέσα στο
Το ερώτημα, κύριε.
Το σχέδιο του κυρίου Μητσοτάκη είναι μόνο η κερδοσκοπία. Με συγχωρείτε.
Παρακαλώ.
Δεν βλέπω κάτι άλλο σε αυτό το νομοσχέδιο.
Μάλιστα. Όμως υπάρχει ένα ερώτημα. Έμεναν, έτσι είναι και το λογικό με τον τρόπο που λειτουργεί το σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Έχει μια λογική, δηλαδή ένας αριθμός ανθρώπων μένουν εκτός ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Από τα χρόνια που έδινα εγώ εξετάσεις κάπου το 76-77 μέχρι και τώρα, ένα ποσοστό μένει εκτός. Κάτι δεν πρέπει να γίνει με αυτά τα παιδιά. Κάποιοι που έχουν, προετοιμάζονται και έχουν τις δυνατότητες φεύγουν κατευθείαν για το εξωτερικό. Υπάρχουν και αυτοί που ήδη προετοιμάζονται για το εξωτερικό, για τα μεγάλα πανεπιστήμια της Αμερικής, της Γαλλίας, της Αγγλίας κτλ. Αλλά υπάρχει ποσοστό που μένει εδώ και ψάχνει διέξοδο.
Βεβαίως, έχετε απόλυτο δίκιο και υπάρχουν μια πληθώρα απαντήσεων. Εγώ θα, επειδή δεν βοηθάει ο ραδιοφωνικός χρόνος για πάρα πολλή ανάλυση, να σας
μπορείτε
πω
να. Γι' αυτό προσπαθήσω να συνεχίσω και με την παραγωγή. Βεβαίως, γιατί ξέρω ότι έχετε πράγματα ενδιαφέροντα.
Όχι. Πρώτον. Η κυβέρνηση λέει ότι με αυτό το μέτρο θα σταματήσει τη φυγή παιδιών στο εξωτερικό. Είναι γεγονός, το είπατε και εσείς, ότι κάποιοι μαθητές που θέλουν να πάνε σε κάποια πανεπιστήμια για κάποιο ειδικό λόγο, στη Μεγάλη Βρετανία, στην Αμερική, θα πάνε. Δεν σταματάει αυτό με την ανωτατοποίηση των κολεγίων. Δεύτερον, αν θέλουμε πράγματι να δώσουμε μια απάντηση στο γιατί να πληρώνουν οι γονείς για να πάνε τα παιδιά στην Κύπρο ή στη Βουλγαρία σε ένα ανώτατο πανεπιστήμιο, κολέγιο, πέστε το πως θέλετε, θα μπλέξουμε τώρα σε αυτό. Είναι σημαντική για αυτή τη συζήτηση, αλλά για να γίνει γρήγορα η επικοινωνία μας, θα πω το εξής. Για ποιο λόγο η κυρία Κεραμέως με την ελάχιστη βάση εισαγωγής έκοψε 38.000 θέσεις από πανεπιστήμια και μάλιστα της περιφέρειας? Γιατί ξέρω ότι υποφέρουν ιδιαίτερα τα πανεπιστήμια του Εύρου, που είναι θέμα και πολιτικής συνόρων. Να το πω έτσι και να είμαι και πολύ αυστηρό σε αυτό. Και δεύτερον, αν κάποιο αγωνιά για τα παιδιά που μένουν εκτός πανεπιστημίου, γιατί έχει κλείσει την ιδρυθής από τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα νομική πατρόν, το ΤΕΦΑΤ πύργου? Ξέρετε ότι ο κύριος Μητσοτάκης, με το που εκλέχθηκε, η κυρία Κεραμέως, παγώσανε τα διατάγματα δημιουργίας, δηλαδή την ίδρυση σχολών που είχαν γίνει με την προηγούμενη κυβέρνηση.
Ναι, και συμφωνούν για να υπάρχουν μέσα από τα ξένα πανεπιστήμια στην Ελλάδα ή τα παραρτήματά τους, δηλαδή σχολές νομικής. Έρχονται... Δηλαδή δεν θέλουμε δικηγόρους. Από τη μία, απ' την άλλη όμως θα τους βάζουμε. Αυτό είναι ένα περίεργο πράγμα που θα ήθελα να το ξεκαθαρίσω κιόλας.
Είναι κροκοδίλια δάκρυα. Κλείνω δηλαδή σχολή. Βάζω ελάχιστη βάση εισαγωγής, αφήνω παιδιά απ' έξω και μετά μιλάω τι να κάνουν και πάνε και πληρώνουν. Ας αλλάξουν την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Εδώ όμως θέλω να σας πω και κάτι, θέλω να είμαι ειλικρινής. Μπορεί κάποιος να μου πει ναι, αλλά μπορεί να μπαίνουν όλοι στο πανεπιστήμιο? Όχι, εγώ θα πω.
Εντάξει, γιατί και το σύστημα που υπήρχε, που αφήσατε πίσω σας, είχε προβλήματα.
Όχι, όχι, δεν είχε προβλήματα.
Εντάξει, ακούω, να όχι, εξηγήστε.
Να σας πω τη μεταρρύθμιση που είχε γίνει τότε. Ακριβώς γιατί πιθανά δεν υπάρχει δυνατότητα όλοι να μπουν στο πανεπιστήμιο. Γιατί υπάρχει και ένα θέμα, αν θέλετε, αξιολόγησης και αξιοκρατίας.
Και αυτό μπορεί, είναι το όμως, λογικό, κύριε Φάμελε.
Ναι, δηλαδή τώρα θα έχουμε μία ιατρική του κυρίου Πιαρακάκη στην Αθήνα, που θα μπαίνει κάποιος με 8.000 μόρια, ενώ για να πας στην ιατρική Αλεξανδρούπολης θέλει 18.500 μόρια. Πού είναι η αξιοκρατία και η αριστεία τους? Να μου απαντήσουν πού είναι. Και όμως, στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχαμε δημιουργήσει εντός πανεπιστημίων τα διετή τμήματα σπουδών, που ήταν μεταξύ, να σας το πω έτσι, του λυκείου και του πτυχίου του πανεπιστημίου, που είχαν τεχνικές ειδικότητες με καθηγητές πανεπιστημίου, για να αξιοποιήσουμε όλο το δυναμικό των πανεπιστημίων, το ερευνητικό και επιστημονικό. Και παίρναμε άρα πτυχία ειδίκευσης διετή από πανεπιστημιακά ιδρύματα, για να έχουμε στη χώρα μας και τις ενδιάμεσες βαθμίδες και ειδικότητες επαγγελματικών ικανοτήτων που χρειάζεται η τεχνική παραγωγή, που χρειάζεται η διοίκηση. Και όμως και αυτά, κύριε Βιτάλη, τα κλείσανε. Γιατί δεν μπορούν πιθανά να μπουν όλοι, αλλά θέλουν όλοι προοπτική και πρόοδο. Και τώρα δυστυχώς το νομοσχέδιο κάνει ένα πράγμα. Εκτός από τα κολέγια που θα βγάζουν λεφτά, μόνο όσοι έχουν λεφτά θα έχουν πρόοδο και προκοπή στη χώρα μας, γιατί πρέπει να πληρώνει για να μπει στην ιατρική, ακόμα και αν δεν έχεις μόρια. Μπορεί να μην έχεις 19.000 μόρια, αλλά με έχεις 30.000 ευρώ θα παίρνεις το πτυχίο.
Μάλιστα.
Αυτό είναι αλήθεια. Εμείς θέλουμε τα παιδιά να έχουν, να το πω αλλιώς, μόρια ικανότητας, μόρια προόδου και όχι ευρώ για να μπορούν να πάρουν πτυχίο.
Είναι πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση και νομίζω ότι θα πάρει και άλλες διαστάσεις, ειδικά ο τρόπος που θα μπαίνουν τα παιδιά στα μη κρατικά πανεπιστήμια, μόλις ζωηρέψει και η συζήτηση αυτή και στη Βουλή και παντού, γιατί παντού υπάρχει αξιολόγηση, ακόμα και στα μεγάλα πανεπιστήμια του εξωτερικού που καταφεύγουν τα παιδιά, καταφεύγουν, που επιλέγουν να πάνε τα παιδιά, υπάρχει αξιολόγηση. Άλλα κριτήρια έχει ένα πανεπιστήμιο στην περιφέρεια της Βρετανίας, παράδειγμα, και άλλα τα μεγάλα πανεπιστήμια του Λονδίνου. Είναι μια τεράστια κουβέντα και έχει το δικό της ενδιαφέρον, ειδικά για τη νέα γενιά. Πείτε μου όμως τώρα, κύριε Φάμελε, έχουμε τους αγρότες στο δρόμο. Έχουμε τον Πρωθυπουργό που στην τελευταία τους συνάντηση, η οποία έγινε σε καλό κλίμα, είπε: «Έξισα και θα ξύσω τον πάτο του βαρελιού για να σας βοηθήσω». Ο πάτος του βαρελιού, συγγνώμη για την έκφραση, αυτή χρησιμοποιήθηκε. Ξύθηκε? Υπάρχει άλλο απόθεμα? Τι μπορούν να πάρουν οι αγρότες κατεβαίνοντας στην Αθήνα ξανά, μαζικά πλέον, με μορφή διαδήλωσης? Εκτιμάται ότι το γεγονός ότι απαγορεύτηκε στα τρακτέρ να φτάσουν στην Αθήνα μήπως δημιουργήσει εντάσεις στους δρόμους, στις εθνικές οδούς, μήπως έχουμε εντάσεις με την αστυνομία? Τα βάλα όλα για να το να μπορέσετε να το δείτε συνολικά το θέμα.
Κύριε Βιτάλη, θα ήθελα να σας πω ότι οι εντάσεις στην κοινωνία δεν δημιουργούνται επειδή κάποιος κινητοποιείται για να ζήσει. Δηλαδή, τις εντάσεις δεν τις κάνουν οι φοιτητές που προστατεύουν το πανεπιστήμιο. Τις εντάσεις δημιουργεί η κυβέρνηση που φύγει το πανεπιστήμιο. Τις εντάσεις δεν τις προκαλούν οι αγρότες οι οποίοι θέλουν, από ένα απλό παράδειγμα, φθηνότερο ρεύμα και φθηνότερα καύσιμα. Τις εντάσεις προκάλεσε ο κ. Μητσοτάκης που επέτρεψε να υπάρχουν υπερκέρδη στο ρεύμα και στα καύσιμα. Αυτό φύγει και όλες τις οικογένειες, όλα τα νοικοκυριά και όλους τους επαγγελματίες. Και επειδή μιλάμε για τον πάτο του βαρελιού, αν το μιλήσαμε ή όχι, Εγώ θεωρώ ότι το ξύσαμε για να βγάλουν κάποιοι υπερκέρδη. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, θυμάμαι ένα πρόσφατο παράδειγμα, το οποίο είναι κολοσιαίος σαν νούμερο. Τα δύο δηληστήρια της χώρας, τα ελληνικά πετρέλαια και η Motorola, το 2022 βγάλανε 3 δισεκατομμύρια ευρώ κέρδη. 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα υπερκέρδη αυτών, δηλαδή τα άδικα κέρδη, με βάση τους κανονισμούς της Κομισιόν, όχι του Φάμελου ή του ΣΥΡΙΖΑ, είναι 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν υπολογίσουμε ότι είμαστε 10 εκατομμύρια πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των ανηλίκων και των υπερηλίκων στην Ελλάδα, τα άδικα κέρδη βάρος του καθενός από εμάς ήταν 260 ευρώ το χρόνο. Αυτό είναι ο πάντος του βαρύλιου. Ναι, αυτό ξύπηκε από τον κύριο Μητσοτάκη για να βγάλουν λεφτά λίγοι. Οι τράπεζες της χώρας, 4 δις το χρόνο. Εδώ λοιπόν, εδώ θέλω να σας πω κάτι.
Παρακαλώ.
Υπάρχει λοιπόν κριτήριο. Για ποιον ξύνει το πάτο του βαρύλιου. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι για τους αγρότες, όπως και για τους επαγγελματίες και για τους συνταξιούχους και για τους μισθωτούς και για τους φοιτητές, δεν έχει ξύσει τον πάτο του βαρύλιου ο κ. Μητσοτάκης. Για κάποιους λίγους που έχουν συμφέροντα και τον καθοδηγούν ή τους υποστηρίζει, ναι, ξύνει τον πάτο του βαρύλιου. Να είμαστε ειλικρινείς. Δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή δεν τα βλέπετε έξω. Ας πάνε στο σούπερ μάρκετ ο κ. Μητσοτάκης και οι δικοί του να δουν τι πάρτι γίνεται. Πού έχει πάει ο πληθωρισμός τροφίμων και η ακρίβεια αυτό που λέμε πληθωρισμός απληστίας. Υπάρχει ένα ερώτημα. Γιατί να υπάρχει άδικη κατανομή των κερδών στην Ελλάδα. Γιατί δηλαδή να μην είναι φτηνότερο το πέλαιο και οι αγρότες να μην είναι στον δρόμο. Γιατί να μην είναι φτηνότερο το ρεύμα και οι αγρότες να μην είναι στον δρόμο. Μην είναι φτηνότερα τα λοιπάσματα. Μα εδώ τώρα έφτασαν σε σημείο να έχουν, πρέπει να σας πω ότι ήταν πολύ πρόχειροι και σπασματικοί προσέγγιση του κ. Μητσοτάκη. Ανά 10 μέρες δίνει κάτι το οποίο είναι και αυτό πολύ περιορισμένο. Δηλαδή το τελευταίο που είπε για το ρεύμα στους αγρότες ήταν να πληρώνει από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, που είναι τα λεφτά των καταναλωτών που μαζεύονται τους λογαριασμούς, να πληρώνει τμήμα του λογαριασμού των αγροτών στα ακριβά τιμολόγια ρεύματος. Δηλαδή, θα χρηματοδοτεί την ακρίβεια με λεφτά των πολιτών. Αυτό είναι παράλογο. Η λύση είναι μία. Να περιορίσει τα κέρδη των εταιριών ρεύματος και να περιορίσει τα κέρδη των δηληστηρίων και των εταιριών που εμπορεύονται τα λοιπάσματα. Αυτό θέλουν οι αγρότες. Και να έχουν χαμηλές τιμές και να έχουν και εσείς και εγώ χαμηλή τιμή στο ράφι. Εδώ τώρα μιλάμε για μια τρέλα, ένα ράλι ακρίβειας. Και προφανώς δεν γίνεται τώρα ο κύριος Αργενάκης ως υπουργός να ρίχνει τα βάρη στον προηγούμενο υπουργό για τη διαπραγμάτευση της ΚΑΠ που ήταν της Νέας Δημοκρατίας πάλι. Πρέπει και μεταξύ τους λίγο να συνοηθούν. Η ευθύνη πάντως είναι πολύ μεγάλη γιατί, ότι, και παραλαμβάνω, οι εντάσεις δεν είναι ούτε στα πάντα ούτε στα πανεπιστήμια. Οι εντάσεις είναι στις πολιτικές που δημιουργούν αδικίες. Και οι αγρότες και οι φοιτητές λένε ένα πράγμα. Αφήστε μας να προκόψουμε στον τόπο μας. Μη μας διώχνετε από την Ήπεθρο, μη μας διώχνετε από τα πανεπιστήμια. Δεν μπορούμε να πληρώνουμε για να παίρνουμε ένα πτυχίο. Δεν μπορούμε να μπαίνουμε μέσα καλλιεργώντας ένα χωράφι. Πρέπει τουλάχιστον να επιβιώνουμε. Αυτό είναι νομίζω πάρα πολύ απλή. Αλλά και πολύ είναι και πολύ συγγενή τα αιτήματα. Ένα απλή κατάσταση ως πρόβλημα. Είναι οι πολιτικές που δημιουργούν τα προβλήματα και όχι οι κοινωνίες. Αλλά είναι και συγκινητικά τα αιτήματα. Θέλουν να μείνουν και να δουλέψουν.
Εσείς στηρίζετε τις κινητοποιήσεις ακόμα και την είσοδο τρακτέρ στην Αθηνά, του πηγαρίου κατευθείαν.
Η κάθε κοινωνική τάξη βρίσκει τρόπο να διεκδικήσει και εγώ είμαι υπέρ μιας λογικής που λέει ότι καταθέτω την τετρά μου, καταθέτω εναλλακτικές προτάσεις, τα διεκδικώ με διάλογο, πιέζω στο διάλογο, δημιουργώ κινητοποιήσεις. Ήμουνα στην Αγκρότικα. Και ήταν 300 τουλάχιστον τρακτέρ έξω από την Αγκρότικα, εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, σε κινητοποίηση ενώ ήταν μέσα η πολιτική αρχηγή και ήμασταν εκεί, είχαν συναντήσεις. Υπάρχει δυνατότητα να υπάρχουν κινητοποιήσεις που να κλιμακώνονται και να διεκδικούν. Πάντως να σας πω κάτι. Είμαι υπέρ της διεκδίκησης των αιτημάτων των πολιτών. Δεν είμαι υπέρ της τακτοποίησης των ημετέρων. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Αν δηλαδή η κυβέρνηση δεν ακούει, κάποιος πρέπει να ακούσει. Προφανώς πρέπει να υπάρχει πάντα ένας τρόπος δημοκρατικός στην εξέλιξη των αγώνων, αλλά δεν μπορώ να πούμε στον κόσμο κάτσε σπίτι με το τηλεκοντρόλ να ζεις τη φτώχεια σου επειδή δεν μπορείς να κάνεις κινητοποίηση. Σε μια δημοκρατική κοινωνία είμαστε. Και να σας πω κάτι, και η δημοκρατία μας στην Ελλάδα κινητοποίηση κατακτήθη. Μη φοβόμαστε να πούμε την αλήθεια και το δίκιο. Δεν μπορεί να έχουμε άβουλα όντα του καναπέ. Εγώ ειλικρινά το πιστεύω ότι το Σύνταγμα το ίδιο ζητάει οι πολίτες να τηρούν το ίδιο το Σύνταγμα και να διεκδικούν την τήρησή του. Έτσι δεν είναι. Έτσι δεν κατακτήθηκε η δημοκρατία στην Ελλάδα. Με κινητοποιήσεις.
Και με συνεννοήσεις και με όριμες κινήσεις και με κινητοποιήσεις. Πάμε γιατί ανοίξατε το θέμα. Τα ράφια στα σούπερ μάρκετ, η ακρίβεια κτλ. Πώς ανακόπτεται η ακρίβεια. Πότε κατατίθενται οι δικές σας προτάσεις και η μεγάλη καμπάνια που σχεδιάζεται για αυτό το θέμα, το οποίο πραγματικά απασχολεί τον κάθε Έλληνα πολίτη. Τον κάθε πολίτη που πάει να πάρει τα βασικά πράγματα, τα βασικά αναγκαία αγαθά, τη διατροφή του. να πάρει κάποια πράγματα για τα παιδιά του. Πείτε μου, οι προτάσεις, αν υπάρχουν από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, συγκεκριμένες για να αντιμετωπιστεί, έστω να περιοριστεί, και πότε ξεκινάει αυτή η καμπάνια που λέτε για την ακρίβεια.
Επειδή καταρχήν να πούμε ότι συζητάμε σήμερα με την ευκαιρία της επόμενης εβδομάδας που είναι και το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ.
Και θα έρθω και εκεί, έρχομαι και εκεί σιγά σιγά. Ναι, πείτε το όμως. Ναι,
πείτε το. Αλλά ακριβώς επειδή έχουμε αυτό το μεγάλο πολιτικό γεγονός, είναι προφανές ότι και τα θέματα αυτά θα συνδυαστούν με το συνέδριο, γιατί πέφτει πολλή πληροφορία κάθε φορά. Εμείς επιλέξαμε να κάνουμε πρώτα τα δύο περιφερειακά αναπτυξιακά συνέδρια. Ένα δηλαδή στην Κοζάνη και ένα στη Θεσσαλία. Που εκεί πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν πολύ μεγάλα ζητήματα στην Κοζάνη. Με την ανεργία εξαιτίας της απολιγνητοποίησης που έγινε χωρίς σχέδιο, πολύ άδικα και βία από τον κύριο Μητσοτάκη. Ενώ στη Θεσσαλία υπάρχουν ακόμα σοβαρά θέματα με τις πλημμύρες, πολλά ζητήματα αποζημιώσεων, αλλά και ένα μεγάλο ερωτηματικό τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Πάντως, το σχέδιο για την ακρίβεια, η καμπάνια για την ακρίβεια, νομίζω εν τη ρήμη του λόγου, συζητώντας για τους αγρότες, λίγο σας το περιέγραψα, αλλά το πω λίγο πιο αναλυτικά. Η ανάλυση που έχουμε κάνει δείχνει ότι ένα πολύ μεγάλο, το πιο μεγάλο μάλιστα, πρόβλημα στην ακρίβεια στη χώρα μας είναι τα υπερκέρδη, είναι η αισχροκέρδεια. Διότι υπάρχουν προφανώς κάποια στοιχεία που έχουν να κάνουν με το πραγματικό κόστος παραγωγής, αλλά βρήκαμε ότι τα κέρδη των επιχειρήσεων έχουν πολύ μεγάλο ποσοστό, πολλές φορές και πάνω από 50% στον πληθωρισμό. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι πρέπει να γίνει μια δραστική παρέμβαση στα κέρδη των επιχειρήσεων, και να δώσω ένα παράδειγμα. Στο ρεύμα, τα τελευταία 2,5 χρόνια, έχουμε υπολογίσει ότι έχουμε τουλάχιστον 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ υπερκέρδη. Δηλαδή πάνω από το λογικό κέρδος και το κόστος παραγωγής. Θα έπρεπε λοιπόν να βρεθεί ένας τρόπος για να κοπούν αυτά. Προτείνουμε λοιπόν, παραδείγματος χάρη, δύο μέτρα. Το ένα είναι ο σταθερός και ανώτατος συντελεστής, όχι σταθερός, είναι λάθος λέξη σταθερός, ο ανώτατος συντελεστής κέρδους 5%. Αυτό σημαίνει ότι στη χονδρεμπορική αγορά ρεύματος, αυτό που λέγεται και προημερήσια, δεν θα επιτρέπεται να γίνεται συναλλαγή που να κερδίζει ο παραγωγός πάνω από 5% από το κόστος παραγωγής. Υπάρχουν αγορές του εξωτερικού, τις έχουμε μελετήσει πάρα πολύ καλά, που μπορεί αυτό να εφαρμοστεί. Οι αγορές ρεύματος είναι οι πιο σύγχρονες αγορές που έχουν όλα τα στοιχεία του κόστους παραγωγής. Μη σας ταλαιπωρώ με λεπτομέρειες. Υπάρχει δυνατότητα και νομοθετικής ρύθμισης. Αυτό είναι ένα παράδειγμα το οποίο αντιστοιχεί και στα δηληστήρια, όπου εκεί είδαμε το περιθώριο δήληση, δηλαδή το κέρδος αναβαρέλι, να τριπλασιάζεται και να τετραπλασιάζεται το 2022. Ακραία πράγματα, κυριολεκτικά ακραία, κύριε Βιτάλη. Εδώ λοιπόν θα μπορούσε επίσης να υπάρχει αντίστοιχος περιορισμός, γιατί όταν έχεις τη ΔΕΗ και τα ελληνικά πετρέλαια, που είναι δύο πυλώνες της ενεργειακής αγοράς, στο ρεύμα και στα καύσιμα, η κυβέρνηση μπορεί από δύο τρόπους να παρέμβει. Το ένα είναι να μην κερδοσκοπούν τα ίδια τα εταιρικά σχήματα, γιατί τώρα η κυβέρνηση ως μέτοχος κερδοσκοπεί εις βάρος των καταναλωτών στη ΔΕΗ κτλ. Και δεύτερον, να ελέγχει την αγορά και άρα το συντελεστή κέρδος. Άρα, εκτός από τους μηχανισμούς ελέγχου, που προφανώς πρέπει να υπάρχουν μηχανισμοί ελέγχου, μην νομίζετε τώρα ότι είναι πολύ εξοπλισμένοι και στελεχωμένοι, δεν είναι σε καλή κατάσταση οι μηχανισμοί ελέγχου, θα μπορούσαμε λοιπόν μαζί με μηχανισμούς ελέγχου να έχουμε παρέμβαση στα κέρδη. Ας το πούμε έτσι, ότι αυτός είναι ο τίτλος της καμπάνιας, ότι είναι μείωση κερδών για να έχουμε περισσότερα τρόφιμα στο καλάθι μας, για να έχουμε και δυνατότητα να έχουμε καλύτερη ποιότητα ζωής. Υπάρχουν και πολλά ακόμα που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε, αλλά νομίζω η κεντρική ιδέα της καμπάνιας θα είναι αυτή. Είναι περιορισμός των κερδών των λίγων για να μπορέσουν να έχουν καλύτερες τιμές προϊόντων οι πολλοί.
Για καλύτερες συνθήκες οι πολλοί, έτσι. Μάλιστα. Αυτό θα είναι χοντρικά η καμπάνια που θα κάνετε. Το θέμα έρχεται τώρα από μόνο του, κύριε Φάμελε, και το καταλαβαίνετε. Είχαμε στη Βουλή την ψήφιση ενός νομοσχεδίου, το οποίο σχολιάστηκε και διεθνώς. Και για να πούμε τα πράγματα έτσι όπως είναι, εάν δεν έβαζαν πλάτη τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ο ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, με τα προβλήματα που έχει και το ΠΑΣΟΚ, η Πλεύση Ελευθερίας, η Νέα Αριστερά, δεν ξέρω αν θα μπορούσε να περάσει εύκολα. Το θέμα είναι ότι...
Όχι, δεν θα περνούσε. Μην κάνουμε μεγάλη κουβέντα.
Ναι.
Η Νέα Δημοκρατία δεν θα μπορούσε να περάσει μόνη της αυτό το νομοσχέδιο. Η Νέα Δημοκρατία είχε 52 βουλευτές που αντιτάχθηκαν στον κύριο Μητσοτάκη. Σε κανονικές συνθήκες δημοκρατίας και επικοινωνίας δεν θα συζητάγαμε τίποτα τους επόμενους μήνες. Μόνο αυτό. Ο κύριος Μητσοτάκης προσπάθησε να κάνει ένα νομοσχέδιο το οποίο είχε χαρακτηριστικά μεταρρύθμισης. Αντιστοιχούσε σε αυτό που λέμε συνταγματικές επιταγές, κράτος δικαίου, ευρωπαϊκό γεκτημένο. Το Σύνταγμα επιβάλλει στα πρώτα του άρθρα τον κανόνα της ισότητας. Mm-hmm. Προσπάθησε λοιπόν να κάνει μια τέτοια μεταρρύθμιση και αρνήθηκαν 52 βουλευτές του, μεταξύ των οποίων 4 υπουργοί και υφυπουργοί. Είναι τεράστιο το πολιτικό πρόβλημα που έχει σήμερα. Mm-hmm. Να σας το πω με τίτλους. Πρώτον, δεν μπορούσε να περάσει μόνο στην μια προοδευτική μεταρρύθμιση. 52 βουλευτές, μεταξύ των οποίων και ο κ. Βορύδης και ο κ. Σαμαράς, αντιτάχθηκαν σε κάτι που είναι συνταγματικά υποχρεωτικό, άρα αντιτάχθηκαν στον κανόνα της ισότητας. Ακούσαμε από τον κύριο Σαμαρά μια ακροδεξιά ρητορική. Αντιτάχθηκε στην επίσκεψη του κύριου Ερντογάν, νομίζω και στην αγροτική πολιτική. Και το ερώτημα είναι, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης κρατάει μέσα στο κόμμα τέτοιες ακραίες φωνές που αντιτάσσονται, σύμφωνα με τα λεγόμενα του κυρίου Σκέρτσου, του υπουργού που εισηγήθηκε το νομοσχέδιο, στις καταστατικές αρχές του Συντάγματος. Αφού το νομοσχέδιο μας λέει η Νέα Δημοκρατία ότι αντιστοιχεί στο Σύνταγμα, στο ευρωπαϊκό κεκτημένο, στις ευρωπαϊκές επιταγές και στην υποχρέωση να μην έχουμε αόρατους γονείς και αόρατα παιδιά, και συμφωνώ απολύτως, γιατί στη Νέα Δημοκρατία που τάχατες είναι φιλελεύθερο κόμμα, μπορούν να υπάρχουν φωνές και στελέχη και να είναι και υπουργοί μάλιστα, που κάνουν και δημόσια κριτική στον κύριο Μητσοτάκη, που δεν υποστηρίζουν αυτές τις αρχές. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς ένα κόμμα μπορεί να αντέχει να έχει και μια μεγάλη ακροδεξιά βάρκα και συνιστόσα που να εκφράζεται πλέον και στο Υπουργικό Συμβούλιο και να νομιμοποιείται. Να μην ψηφίζει νομοσχέδια. Εγώ δεν διαφωνώ με το δικαίωμα του πολίτη, του πολιτικού να έχει άποψη. Αλλά διαφωνώ με την τακτική υποκρισία του κ. Μητσοτάκη, που άλλα λέει κεντρός, φιλελεύθερος, ευρωπαϊστής και άλλα κάνει. Διότι προσέξτε, πέρα από την φωνή αυτή που διατυπώνεται, τη ρητορική, η οποία θεωρώ ότι είναι ακραία. Για μένα με γύρισε δεκαετίες πίσω να ακούω έναν πρώην πρωθυπουργό και στέλεχος κεντρικός Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Σαμαρά, να λέει στο Δήμο της Βουλής ότι το δικαίωμα στον γάμο δεν είναι ανθρώπινο δικαίωμα. Δεν μπορώ να καταλάβω σε ποιες εποχές μπαίνουμε.
Ναι.
Πάντως θεωρώ.
Αυτά συζητήθηκαν απολύτως... και έκλεισε. Είναι νόμος του κράτους πια αυτό.
Ναι, αλλά είναι απολύτως κατακριτέο και πρέπει να ξεχωρίσουμε.
Είμαστε στα απόνερα μπορούμε... και εκτιμούμε αυτά τα πράγματα στην πολιτική του διάσταση.
Δεν μπορούμε να ακούμε τέτοια τοποθετήσεις.
Πείτε μου κάτι.
Ακούνε την Ελλάδα, τις δημοκρατίες, τις προόδους και τις ισότητες.
Είστε σαφείς. Ο κύριος Πολάκης έστειλε και μήνυμα στους βουλευτές του τη μέρα της. Ο κύριος Κασιαλάκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, έστειλε και μήνυμα στους βουλευτές του. Συγγνώμη, ναι. Είναι και δύο κριτικοί, όπως είναι και ο κύριος Μητσοτάκης κριτικός και ο κύριος Ανδρουλάκης κριτικός. Έχουμε και εμείς οι κριτικούς, ωραίοι άνθρωποι και εξαιρετικοί. Αφήστε πέρα τις πολιτικές διαφορές. Λοιπόν, έστειλε μήνυμα ο πρόεδρος του κόμματος λέγοντας, χοντρικά το θυμάμαι, η αποχή είναι για βορύδιδες, η καταψήφιση είναι για ακροδεξιούς. Ένα τέτοιο πράγμα. Προειδοποίησε και στην τελευταία συνεδρίαση πολιτικής γραμματείας για κάποιες κυρώσεις ή για κυρώσεις σε όσους δεν συνταχθούν με τη γραμμή της υπερψήφισης. Με τον κύριο Πολάκη τι θα γίνει? Διάβασα την... Όχι τη δήλωση μόνο του κύριου Πουλάκη, διάβασα και τη δήλωση του κυρίου από την Αμερική, του Όθωνα του Ηλιόπουλου. Τι θα γίνει με τον κύριο Πολάκη? Ο κύριος Ηλιόπουλος τρόπο τεινά φαίνεται να δικαιολογείται γι' αυτό. Ήταν στην Αμερική, δεν πρόλαβε και τα λοιπά, ένα προσωπικό πρόβλημα. Ο κύριος Πολάκης έκανε και ανάρτηση. Και κυρία Κασιμάτη, στην κατηγορία του παρών.
Πρέπει να δούμε λιγάκι. Καταρχήν να το λύσω αυτό με τον Όθωνα τον Ηλιόπουλο, ο οποίος, ξέρετε, είναι ένας εξέχων επιστήμονας, ο οποίος ζει στο εξωτερικό.
Διάβασα και τη δήλωσή του εχθές ολόκληρη. Οπότε. Ναι, πείτε μου.
Όχι, είναι απολύτως λυμμένο, δεν υπάρχει θέμα, αλλά είναι ένα ζήτημα, ξέρετε. Μιλάμε για βουλευτές από Δήμων και πάντα υπάρχει ένα θέμα ότι όταν υπάρχει μια κρίσιμη υπόθεση στο εξωτερικό, ένας απόδημος, είναι λίγο δύσκολο, αλλά σε κάθε περίπτωση έπρεπε να το έχουμε λύσει και εμείς. Αλλά δεν υπάρχει ένα ζήτημα διαφωνίας με το νομοσχέδιο. Τώρα, εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Πράγματι, εμείς θα πρέπει να αποφασίσουμε, και αυτό έχουμε πει, δεν έχουμε πει κάτι άλλο, ούτε προειδοποίηση διαγραφών έχουμε κάνει, ούτε τίποτα άλλο. Να αποφασίσουμε πώς θα τοποθετηθούμε και πώς θα συζητήσουμε με τον Παύλο τον Πολάκη και με την Ινωτή Κασιμάτη. Αλλά δεν νομίζω ότι μια αποχή και ένα παρόν είναι ζήτημα για το ΣΥΡΙΖΑ που δεν είναι κυβέρνηση. Γιατί ειλικρινά υπάρχουν.
Το περιγράψατε σαφέστατα το πρόβλημα της κυβέρνησης.
Της συμπολίτευσης. Είναι της συμπολίτευσης.
Ναι. Το περιγράψατε με σαφήνεια.
Ναι, ωραία. Εμείς είχαμε άλλη άποψη. Με την οποία δεν συμφώνησε ο Παύλος ο Πολάκης και είναι ένα εργασιμάτι. Και θα το δούμε και δεν είναι θέμα διαγραφής, αλλά είναι θέμα που θα το δούμε στα όργανα. Και δεν μας δημιουργεί και κάποιο φοβερό κλειδονισμό, να σας το πω έτσι, ή κάποιο φοβερό προβληματισμό. Διότι χτες, ας πούμε, που είχαμε συνεδρίαση.
Δεν είναι θέμα διαγραφής, είπατε έτσι.
Όχι, μα χτες που είχαμε θέμα συνεδρίασης για τα πανεπιστήμια ήταν εκεί. Συμμετείχαν και οι δύο βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Χθες το πρωί ήμασταν εκεί και οι δημοσιογράφοι, γιατί ήταν και όλοι οι Πρετάνοι, γιατί συνεδρίασε όλη η κοινοβουλευτική ομάδα με όλο τον εκπαιδευτικό κόσμο. Αλλά επαναλαμβάνω, ποτέ δεν ήταν θέμα για την αντιπολίτευση, μια και η αντιπολίτευση, τον κοινοβουλευτισμό, κάνει κριτική. Προτείνει, δεν διοικεί όμως. Εδώ έχουμε την διοίκηση, τη συμπολίτευση να έχει 52 ελλείψεις. Επιτρέψτε να σας πω ότι είναι τελείως διαφορετική ποιοτική διαφορά. Δηλαδή, εμείς δεν καταθέσαμε ένα σχέδιο για να διαφωνήσει ο Παύλος Απολάκης. Ο Παύλος Απολάκης έκανε, απήχε από ένα νομοσχέδιο του κ. Μητσοτάκη, το οποίο υποστηρίξαμε εμείς. Αλλά δεν ήταν δικό μας το νομοσχέδιο. Δεν είχαμε εμείς την ευθύνη της διοίκησης. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα προς τη δική μας την μεριά. Κάναμε ό,τι να δούμε και μάλιστα εγώ θέλω να πω για κάτι το οποίο νομίζω αφορά τους πολίτες. Αυτό αφορά πάρα πολύ και τους ακροατές και τις ακροάτριες. Κάναμε δύο τροπολογίες προσπαθώντας να είμαστε επικοδομητικοί, γιατί σας είπα ότι σημασία έχει τι προτείνει. Λοιπόν, μια τροπολογία αφορούσε το τεκμήριο γονεϊκότητας. Με τον νόμο αυτό του κυρίου Σκέρτσου, δυστυχώς υπάρχει ένα πρόβλημα. Ότι. Και του κυρίου Μητσοτάκη, βέβαια, δεν το υποτιμώ. Όταν γεννιέται ένα παιδί εντός γάμου από ένα ζευγάρι γυναικών, με κοίηση του ενός μέλους της οικογένειας, κανονική, πιθανά με εξωσωματική ή με κάποιο άλλο μέσο υποστηριζόμενο, η δεύτερη μητέρα δεν είναι μητέρα του. Το δεύτερο μέλος της οικογένειας. Υπάρχει τεκμήριο γονεϊκότητας. Δεν το λύσανε. Τους το ζητήσαμε, τους το ξαναζητήσαμε, τίποτα. Στο εξωτερικό είναι λυμένο. Μιλάμε για το τεκμήριο γονεϊκότητας. Δηλαδή υπάρχει παιδί που γεννιέται εντός γάμου και δεν έχει δύο γονείς. Και το δεύτερο έχει να κάνει με την παρένθετη κοίηση. Η παρένθετη κοίηση δυστυχώς έχει εξελιχθεί σε μια συζήτηση πολύ ανησυχητική εξαιτίας και τροπολογιών που γίνανε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και πρόσφατα είχαμε και ένα περιστατικό αρνητικό με την κλινική στα Χανιά, με την πάυση του Προέδρου της αντίστοιχης αρχής. Εδώ λοιπόν τώρα υπάρχει ένα θέμα που πρέπει να αυστηροποιήσουμε και να ορθολογοποιήσουμε το πλαίσιο αυτό, για να μην υπάρχει εκμετάλλευση ούτε της γυναίκας, ούτε προσβολή των δικαιωμάτων του παιδιού. Τα καταθέσαμε και τα δύο αυτά δεν τα δέχτηκαν. Εδώ λοιπόν εγώ δεν θεωρώ ότι έχει πρόβλημα μόνο οι 52. Εδώ υπάρχει και ένα ερώτημα στον κύριο Σκέρτσο και τον κύριο Μητσοτάκη, γιατί δεν δέχτηκαν δύο θετικές τροποποιήσεις, ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα, μάλιστα να μην υπάρχει ο κίνδυνος της εμπορευματοποίησης. Στην παρακτική. Τι κρύβεται πίσω από αυτό? Εγώ ανησυχώ ιδιαίτερα. Υπάρχει περίπτωση να αφήνουμε παραθυράκια για εμπορευματοποίηση της παρένθετης κοίησης? Νομίζω ότι αυτό είναι σοβαρό πρόβλημα.
Αυτό έχει το δικό του ενδιαφέρον. Ναι. Έχει το δικό του ενδιαφέρον και ο κόσμος είναι ευαισθητοποιημένος σε τέτοια ζητήματα. Θα είναι εδώ να το δούμε, όπως θα δούμε και το τι θα γίνει, πώς θα εξελιχθεί η συζήτηση για την παιδεία, πώς θα εξελιχθεί η συζήτηση και οι διαπραγματεύσεις με τους αγρότες. Επιτρέψτε μου μία τελευταία ερώτηση, όχι ότι θέλω να διακόψω την κουβέντα, αλλά νομίζω ότι η μέρα που είναι παραμονή κινητοποιήσεων, ακούσαμε και από τους αγροτικούς συλλόγους, τους εκπροσώπους, τον κύριο Κουκούτσι σε 4-5 λεπτά από τώρα. Θέλω να κάνω μια τελευταία ερώτηση. Έχετε μπει στην τελική ευθεία του συνεδρίου, κύριε Φάμελο. Σήμερα και αύριο νομίζω είναι η εκλογή συνέδρων.
Έχουμε σε όλη την Ελλάδα.
Υπάρχει εκκρεμότητα, για να κλείσω την ερώτηση, πέρα από την εκλογή συνέδρων, υπάρχει εκκρεμότητα ακόμα το τι θα γίνει με τα συντονιστικά των οργανώσεων? Μετατίθεται μετά το συνέδριο, ναι, θα ξαναδείτε την απόφαση?
Κοιτάξτε τώρα, πράγματι προσπαθούμε να κάνουμε κάτι πολύ προχωρημένο. Ελπίζω να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε. Να το πω λίγο απλά, κύριε Βιτάλη, για να το καταλάβουν οι ακροατές.
Παρακαλώ.
Έχουμε αυτή τη στιγμή δημιουργήσει τις βάσεις δεδομένων των μελών που γράφτηκαν και την περίοδο της εκλογής του Στέφανου του Κασελάκη, αλλά και παλιότερα πριν από 1,5 χρόνο με τον Αλέξανδρο Τζίπρα, νομίζω ήταν Μάιο του 2022. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια αναγκαιότητα σε αυτή τη σύγχρονη εποχή που ζούμε να εφαρμόσουμε για πρώτη φορά μια υβριδική εκλογή. Τι σημαίνει αυτό, για να είμαι λίγο κατανοητός, να μπορούν να ψηφίζουν ταυτόχρονα κάποιοι ή από τον υπολογιστή ή στο εκλογικό κέντρο. Και ταυτόχρονα όμως αυτό να δημιουργήσει μια ασφάλεια στην βάση δεδομένων. Δηλαδή να διαγράφεται το μέλος, ενώ διαγράφεται τον κατάλογο, όχι να διαγράφεται από το κόμμα, ώστε να μην υπάρχουν διπλοψηφίες ή τέτοια. Αλλά θέλω να δώσουμε τη δυνατότητα κάποιο να ψηφίζει ή από τον υπολογιστή. Αναφέρομαι στις νομαρχιακές επιτροπές και στα τοπικά συντονιστικά και με παρουσία. Αυτό δεν είναι πολύ εύκολο να στηθεί και χρειάστηκε να έχουμε μια παράταση 2-3 εβδομάδων. Άμαστε. Και γιατί επίσης υπήρχε και το εξής. Με τα περιφερειακά συνέδρια υπήρξαν και εγγραφές νέων μελών. Δηλαδή είχαμε πράγματι αυτό το φαινόμενο να έχουμε νέα μέλη την τελευταία περίοδο, πολλά. Και γι' αυτό έπρεπε να επικαιροποιηθούν οι βάσεις, επειδή ήταν ανοιχτές οι εγγραφές μέχρι τις αρχές του Φεβρουαρίου. Δεν προλάβαμε. Να το πούμε αυτό, είναι δύσκολη η ψηφιακή εποχή. Πρέπει να το κάνουμε με πολύ ασφαλή τρόπο, γιατί δεν είναι δυνατόν να
κάνουμε. Έχουμε δει και στις εκλογές προέδρων, στα άλλοτε ή στα τώρα μεγάλα κόμματα, ότι πάντα ψάχνουν να βρουν δικλείδες παραπάνω κτλ. Είναι μια συζήτηση ολόκληρη. Άρα το συνέδριο είναι στην τελική ευθεία.
Εμείς κάναμε δύο εκλογές μεγάλες φέτος, κανονικά.
Ναι.
Όχι, απλά τώρα προσπαθούμε να φέρουμε άλλο τρόπο ψηφοφορίας. Ευρωπαϊκό.
Ναι.
Ψηφιακά εργαλεία. Μάλιστα, το συνέδριο θα γίνει κανονικά όμως. Θα ξεκινήσει την Πέμπτη το απόγευμα.
Και τελειώνει.
Κοιτάξτε τώρα, γενικά ο σκοπός μας είναι να τελειώσουμε την Κυριακή με ψηφοφορίες.
Ναι.
Θα υπάρχει μια προσπάθεια την Κυριακή να ψηφίσει ο κόσμος όσο γίνεται νωρίτερα για να μπορέσουμε να πάμε οι άνθρωποι της επαρχίας. Αλλά αυτά δεν τα προβλέπει κανείς εύκολα. Πάντως. Δευτέρα τελειώνουν οι ομιλίες και Τρίτη έχουμε τις ψηφοφορίες. Σάββατο τελειώνουν, δεν μπερδεύτηκα.
Δεν υπάρχει, Σάββατο και εγώ μπερδεύτηκα προηγουμένως.
Σάββατο τελειώνουν οι ομιλίες, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο δηλαδή, και Κυριακή θα έχουμε ψηφοφορίες και συζήτηση για τα κείμενα.
Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ζητήσω την κατανόησή σας, παρόλο θα μπορούσαμε να πούμε πολλά ακόμα, αλλά επειδή σε 9 λεπτά τελειώνει η εκπομπή και πρέπει να πάω να μιλήσω με κάποιον από τους εκπροσώπους των αγροτών, νομίζω ότι το αντιλαμβάνεστε αυτό και το ραδιοφωνικό χρόνο.
Καλή μόνο, σας ευχαριστώ.
Εγώ σας ευχαριστώ, εμείς σας ευχαριστούμε και το πρώτο πρόγραμμα σας ευχαριστεί που μας κάνετε την τιμή να αποδεχτείτε την πρόσκλησή μας για μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Είχε και τις ειδήσεις, είχε και το δικό της ενδιαφέρον. Νομίζω ότι σε κάποια άλλη εκπομπή θα πάμε πιο μακριά τα θέματά μας. Καλή σας μέρα και καλό Σαββατοκύριακο, κύριε Φάμελε.
Είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα και στους αγροτές και τις επρόεδρες.
Σας ευχαριστούμε.
Καλημέρα.
Λοιπόν, δεν κάνουμε διάλειμμα γιατί τον έχουμε στημένο. Θα χρωστάω μουσική εγώ. Λοιπόν, πάμε στη Λάρισα, στον κύριο Γιάννη Κουκούτση, τον Αντιπρόεδρο Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας. Καλή σας μέρα, κύριε Κουκούτση.
Καλημέρα, καλημέρα στους αγροτές.
Τι κάνετε, ζεσταίνετε τις μηχανές?
Είμαστε σε προετοιμασία καθόδου προς την Αθήνα. Οπότε καταλαβαίνετε, είναι ένα εγχείρημα το οποίο χρειάζεται να οργανωθεί έτσι όπως πρέπει και σωστά, ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα, τουλάχιστον από μεριάς μας.
Ναι, όταν λέτε καθόδου προς την Αθήνα, έχουμε τα πούλμαν, έχουμε τα λεωφορεία, τα γιοταχή, τα τρένα, τα τρακτέρ τι θα κάνετε?
Τα τρακτέρ, μαζί μας θα έρθουν.
Πώς θα έρθουν, αφού σας είπε ο κύριος Ξοχοίδης ότι η παιδιά, όπα, μέχρι εδώ. Ελάτε εσείς, αλλά άστε τα τρακτέρ λίγο πίσω.
Αυτή ήταν η απάντηση, είναι αλήθεια, του κυρίου Χρυσοχοίδη. Εμείς θεωρούμε ότι υπάρχει ικανός χρόνος μέχρι την Τρίτη που τα τρακτέρ θα φτάσουν στην Αθήνα. Η κυβέρνηση να το ξαναδεί με ψυχραιμία, να καταλάβει ότι αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι αυτό που έχουμε ως φωνή. Πρέπει τη φωνή μας να την πάμε στην Αθήνα για να ακουστούμε, γιατί δυστυχώς μέχρι τώρα τα αιτήματά μας δεν έχουν δικαιωθεί. Έχουμε πάρει κάποιες απαντήσεις οι οποίες δεν μηδενίζουμε βέβαια τίποτα, αλλά δεν αρκούν για να μας γυρίσουν πίσω στα χωράφια και να συνεχίσουμε να καλλιεργούμε. Γι' αυτό και εμείς θέλουμε να κατεβούμε μέσα στην Αθήνα, στο κέντρο, εκεί που βρίσκεται το κέντρο λήψης αποφάσεων, μέσα στη Βουλή, με τα αγροτικά μας μηχανήματα, καλώντας όλους τους αγρότες όλης της χώρας, κινητοποιημένους και εμείς, όλο το λαό της Αθήνας να μας περιμένει εκεί και να διαδηλώσει στο πλευρό μας, για να λυθούν αυτά τα προβλήματα τα οποία καίνουν τον αγροτικό κόσμο.
Μάλιστα. Τώρα, θα ήθελα να δούμε τι από τα υπόλοιπα αιτήματά σας, τα οποία συζητήσατε και με τον κύριο Πρωθυπουργό, θεωρείτε ότι μπορούν να αντιμετωπιστούν ρεαλιστικά, γιατί είπε και ο κύριος Πρωθυπουργός, ξύνω τον πάτο του βαρελιού, δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλα χρήματα ή οτιδήποτε μπορούσε να βοηθήσει ακόμα. Πράγματι, έχετε δίκιο στα αιτήματά σας που θέτετε, αλλά πείτε μου ποια θεωρείτε ρεαλιστικά και τι θα δεχθείτε, τι θα αντιληφθείτε ως ένα, αν θέλετε, ένα πύχη. Πήραμε τρία πράγματα τώρα, ας μας δώσουν και άλλα δύο για μετά από ένα χρόνο. Πού θα φτάσει αυτό το πύχη της διεκδίκησης, πού είναι αυτή τη στιγμή, πού μπαίνει?
Κοιτάξτε, για να τα πάρουμε τα πράγματα ένα-ένα με τη σά, αυτό που εμείς θέτουμε ως μεγάλο πρόβλημα είναι το μεγάλο κόστος παραγωγής.
Σωστό.
Είναι οι χαμηλές τιμές των προϊόντων, είναι η κοινή αγροτική πολιτική έτσι όπως εφαρμόζεται όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα αλλά σε όλη την Ευρώπη. Γι' αυτό και βλέπετε εικόνες συναδέλφων να βρίσκονται στην πύλη του Βραδεμβούργου ακόμα και γύρω στο Ευρωκοινοβούλιο, στις Βρυξέλλες. Ανάλογο ζητάμε και εμείς να βρεθούμε στο κέντρο της πρωτεύουσας στην Ελλάδα. Λέω για να συμπληρώσω για την κάθοδο της Αθήνας, στην Αθήνα με τρακτέρ. Από εκεί τι έχουμε πάρει ως απάντηση? Στο αγροτικό αφορολόγητο πετρέλαιο έτσι όπως εμείς το ζητάμε, παίρνουμε μόνο μια μικρή επιστροφή πίσω της τάξης των 83 εκατομμυρίων ευρώ, τα μισά τέλος Μαρτίου και τα άλλα στο τέλος του χρόνου. Γιατί ακούγεται μεγάλο ίσως σε κάποιους το νούμερο αυτό των 80 εκατομμυρίων? Αν όμως το διαιρέσουμε στους 297.000 αφημοί αγρότες που είναι να το λάβουν, είναι 280 ευρώ. Τα 140 ευρώ να τα πάρουμε τώρα και τα 140 ευρώ να τα πάρει κάποιος στο τέλος του χρόνου. Αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι ένα γέμισμα του ρεζερβουάρ να πάει μια μέρα στο χωράφι ένας αγρότης. Πώς μπορούμε εμείς να πούμε ότι καλυπτόμαστε με αυτό? Εμείς ζητάμε το αφορολόγητο πετρέλαιο να είναι σε όλο το σύνολο των καυσίμων που χρησιμοποιεί ο αγρότης όταν πάει στη δουλειά του για να αρδεύσει, να ποτίσει, να καλλιεργήσει το χωράφι. Αυτή τη στιγμή η επιστροφή βασίζεται σε αναχρονιστικούς πίνακες, δεν καλύπτει 100% των αναγκών σε πετρέλαιο και σε κάθε περίπτωση ζητάμε να βρεθεί τρόπος, και υπάρχει τρόπος να δοθεί όπως δίνεται σε εφοπλιστές, σε κλινικάρχες, σε ξενοδόχους, σε μεγαλοξενοδόχους.
Θεωρείτε ότι είναι εύκολο να γίνει αυτό το πράγμα, κύριε, κύριε Κουκούτσι? Η συμμετοχή του αγροτικού τομέα στο ΑΕΠ έχει μειωθεί αισθητά και οι αγροτικές...
Και θα μειωθεί και άλλο.
Το λέω από δύο πλευρές, ότι από τη μία είναι αυτό, από την άλλη, αν δεν συμβάλλεις και πάρα πολύ στο ΑΕΠ, μέχρι ένα σημείο μπορεί να βάλει.
Σας λέω ότι θα μειωθεί και άλλο, γιατί όσο συρρυκνώνεται η βάση παραγωγική και δεν γίνεται επανεκκίνηση αυτού του παραγωγικού τομέα, του πρωτογενού τομέα, τόσο θα συρρυκνώνεται η βάση, τόσο λιγότερο θα συνεισφέρουμε στο ΑΕΠ. Στην ουσία, εμείς τι λέμε? Δώστε ξανά εκεί να επανεκκινηθεί ο αγροτικός τομέας. Γιατί είναι ένας τομέας που μπορεί να φέρει ανάπτυξη πραγματικά στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή όμως φυτοζωή, αυτή τη στιγμή λιμοκτονεί, πνέει τα λίσθια. Αυτό λέμε σε όλους τους τόνους. Γι' αυτό χρειάζεται και το πετρέλαιο να δοθεί αφορολόγητο, χωρίς να επιβαρύνεται με φόρους, και η ενέργεια, το ηλεκτρικό ρεύμα, που υπάρχει όντως, πάει προς μια θετική κατεύθυνση. Μπροστά στα 17 λεπτά κιλοβατόρα που παίρναμε μέχρι τώρα, μας πήγανε στα 9. Αλλά δυστυχώς τα 9 είναι για 2 χρόνια. Από εκεί και ύστερα, το 1/3 της κατανάλωσης θα είναι με 9 λεπτά, το υπόλοιπα 2/3 πάλι με την τιμή της αγοράς. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει αντί για 17 θα πάμε στα 14,5. 2 λεπτά. Πρέπει δηλαδή εμείς σε 2 χρόνια να ξαναείμαστε στους δρόμους, να διεκδικούμε πάλι φθηνό ρεύμα? Όχι, μες. Λέμε ένα ρεύμα στα 7 λεπτά την κιλοβατόρα, γιατί αυτή είναι η υπολογισμένη τιμή η οποία μπορεί να μας κάνει βιώσιμους και να μείνουμε στα χωράφια. Και σε κάθε περίπτωση να το πάρουμε, αν όχι στο κόστος παραγωγής του ηλεκτρικού ρεύματος, τουλάχιστον πολύ λίγο παραπάνω, ώστε να είμαστε και εμείς βιώσιμοι. Μες. Και να ρωτήσω και κάτι άλλο.
Ναι, αν θέλετε, ναι.
Δημοσιογράφοι, πόσο είναι το βάρος δηλαδή αυτή τη στιγμή με τα μέτρα αυτά στο δημοσιονομικό χώρο που έχουν εξαγγελθεί?
Εσείς τα ξέρετε καλύτερα από εμάς.
Τα ξέρουμε γιατί.
Γιατί έχετε ολόκληρα επιτελεία που τα υπολογίζουν.
Ναι, ακριβώς αυτό θέλω να πω, ότι το βάρος αυτή τη στιγμή είναι τα 40 εκατομμύρια που θα δοθούν τώρα, το μισό του πετρελαίου και το άλλο στο τέλος του χρόνου. Μάλιστα. Το ρεύμα δεν θα το αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση, το αναλάβουν
οι πάροχοι.
Ναι, μπράβο, δείτε την ανακοίνωση του Υπουργείου Ενέργειας. Θα το αναλάβουν πάροχοι, οι οποίοι όχι μόνο θα το αναλάβουν, θα πάρουν και πρώτη θέση στη σειρά προτεραιότητας για να φτιάξουν φωτοβολταϊκά πάρκα και να το δώσουν σε εμάς κατόπιν. Αυτό σημαίνει ότι το κόστος παραγωγής της ενέργειας για κάποιον που θα φτιάξει πάρκο είναι γύρω στα 6-6,5 λεπτά την κιλοβατόρα. Θα το πάρουμε εμείς με 9. Όχι ο πάροχος δεν χάνει, όχι από τον κρατικό κορβανά δεν είναι. Αυτό εμείς το καταλαβαίνουμε όμως, το γνωρίζουμε, κύριε, και το λέμε σε όλους τους τόνους, ότι δεν επιβαρύνουμε τον κρατικό κορβανά. Εμείς αυτά ήταν, 40 εκατομμύρια δηλαδή, και άλλα 40 στο τέλος του χρόνου. Αυτό είναι το βάρος που έχουμε φέρει μέσα στις πλάτες του κράτους, αλίμονο.
Καλή σας μέρα, κύριε Κουκούτσι, γιατί πρέπει να ολοκληρώσουμε την εκπομπή. Θα παρακολουθήσουμε από πολύ κοντά την εξέλιξη και την κινητοποίηση, και εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Κυρίες και κύριοι, τελειώσαμε και σήμερα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στη συχνότητα του πρώτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας. Δελτίο ειδήσεων, και γεια σας, κυρία Αρετή Μπίτα. Σας είδαμε. Γεια σας και Αρετή Μπίτα. Πάμε, κύριε Σκλαβενίτη, δώστε λίγο μουσική μουλά.
and the drum beat carried.